ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა, მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მივესალმები რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს. დილა, მშვიდობისა.
მოგესალმები ნინო, მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს.
არ ვიცი, თავიდან დავიწყოთ, ბოლოდან დავიწყოთ, სამხრეთ აფრიკიდან დავიწყოთ და ყველაფერი ამერია თავში. ისე, მაინც გარკვეულობა კარგია. და რაღაც ესეთი ვითარება სამხრეთ აფრიკაზე
ვარ. სამხრეთ აფრიკაზე კი, სამხრეთ აფრიკა.
ის ფიქრობდი რომ ამოვის დილით კი არა, როცა გუშინ იყო ცუდა გახდა ცნობილი იმაზე რომ აპირებს სამხრეთ აფრიკა გამოვიდეს რომის სტატუტიდან და აღარ იყოს წევრი, რაც მას ავალდებულებს როგორც ყველა სხვა ქვეყანას რომ დააკავოს ორდერები, ვისაც არის გაცემული პირველ ყოვლისა იგულისხმებოდა რუსეთის პრეზიდენტი, თუ კი ის ჩავიდოდა, მოკლედ რაღაცა მაინც ხომ იყო მსჯელობა ახლა ესეთი განსაზღვრული მოლოდინი არავის ჰქონდა ჩასვლისა და კიდე და ხოდა ვიფიქრე რომ ეს ფიქრიც აღარ იქნება თქო, მაგრამ გამოვიდა პრეზიდენტი და არაო
გაუგებრობას ქონდა კომუნიკაციაში
პარტიასთან
და პარტიას
ხო არ ვიცი
საინტერესოა. მე მგონია რომ მაინც კონსულტაციების შედეგი იქნება ეს საერთაშორისო კონსულტაციების საერთაშორისო აფრიკისთვის და აფრიკაზე ასე ვთქვათ, გავლენების დამყარების, გამტკიცებისთვის ძალიან დიდი ბრძოლა მიდის და ძალიან სერიოზული ჭიდილი აქვთ როგორც ჩინეთს და დასავლეთს, ისე რუსეთს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ცხადია აფრიკის კონტინენტთან მიმართებით ყველას ინტერესი სულ უფრო და უფრო მეტად მზარდია და შესაბამისად თითოეული ამ კონტინენტის წევრი ქვეყნის თავისი ბუნებრივი რესურსებით, თავისი მზარდი ადამიანური რესურსებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ იქნება უპირატეს მდგომარეობაში. აფრიკის სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა არ არის გამორჩეული, გამონაკლისი ამ შემთხვევაში და როგორც ჩანს მაჯერ რუსეთმა წაიმუშავა იმაზე რომ ეს გადაწყვეტილება ყოფილიყო მიღებული, თუმცა შემდეგ რაღაცების დაკორექტირება მოხდა. ჩემი ვარაუდია ეს ასე გამოდის.
ხო, არ დასაწყისში თქონდა ვინმე რომ გამოეცხადებინა ხო?
სინამდვილეში
დავაკავებთ, აი დასაწყისზე ვიძახე, ოდერები რო გაიცა, მალევე იყო სამხრეთ აფრიკის.
დიახ, რა თქმა უნდა, ასევე ეს რთული წარმოსადგენია, რამდენად გადაწყვეტილი ქონდა პუტინს უკვე სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში ამ სამიტში მონაწილეობა.
ბრიქსის
სამიტი, დიახ, ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა მასპინძლობდა ამჯერად სამიტს. მეორე ასევე გაურკვეველი იქნებოდა რთულად წარმოსადგენი უფრო ზუსტად რომ თქვა მისი დაპატიმრება სამხრეთ აფრიკაში ჩასვლის შემთხვევაში ამ ხელისუფლების მიერ, რომელიც არის ახლა ქვეყნის სათავეში. თუმცა ასევე ყველაზე ნაკლებ სავარაუდო იყო და მსჯელობის საგანი არის რეალურად იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ვაკვირდებით როგორ ფრთხილობს, როგორ აზღუდავენ ახლა საცხრა მაისოთ ამ დაკეტეს უკვე ხვალიდან კედავენ წითელ მოედანს მოქალაქეებისთვის 10 მაისამდე და ფრთხილებენ რომ ესე მხოლოდ შესაძლოა მხოლოდ მოსაწვევებით იყოს, მხოლოდ ყირგიზეთის პრეზიდენტი ჩადის უცხოელი ლიდერებიდან დრონები დაფრინავს ასე თავისუფალ რეჟიმში და მათ შორის უკრაინული წარმოებისაც. რთული წარმოსადგენია საერთოდ რომ პუტინი ასე გათამამდებოდა მაგ მომენტისთვის, მითუმეტეს რომ ეს მოხდება იმის მერე როგორ განვითარდება ბრძოლის ველზე უკრაინელების შეტევა აფრიკაში. დავრჩეთ ერთი წამით,
ზუსტად
სუდანიდან ჩვენი მოქალაქეების ევაკუაცია მოხერხდა, შესაძლებელი გახდა და არ შემიძლია ამას ხაზი არ გაუსვა, იმიტომ რომ ვერსად ვერ მოყარი თვალი ოფიციალურ განცხადებაში და მადლიერების გამოხატვაში, რომ უკრაინის ხელისუფლება იყო პირდაპირ ჩართული, უკრაინის სპეციალური სამსახურები იყო ჩართული და მათი მხარდაჭერით და მათი მეშვეობით განხორციელდა ეს ესე ვთქვათ, კეთილინების აქტი, ამას დაფასება ჭირდება, ამას სათანადოდ რეალ მადლობის თქმას წინ არაფერი არ უდგას. რეალურად მას დარწმუნებული
ვარ, რომ არ უნდა მიმოხილვა ვიდის როდის რომელმა ვინდა
განაცხადა ამის წინსვლები და უკუსლები, მითუმეტეს ეს იმფონზე ეხლა საქართველოსში დავრჩეთ კიდე ერთი წუთით, ეს იმფონზე როდესაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე პრაღაში განცხადებას აკეთებს, რომ წლის ბოლოს გვეზეიმოს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და გამარჯვება და საქართველოსთვის ევროპული კავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება, იქ ბრიუსელში განიხილავდნენ რუსეთის აგრესიას უკრაინაში, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორის ვორდინგებისთვის ყურადღების მიქცევა, ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებებს გულისხმობ. ღარიბაშვილის განცხადებაში იყო, რომ ევროატლანტიკური მისწრაფებები რჩება
თავარ პრიორიტეტად
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის. დიდი ხანია საქართველოს ხელისუფლების არც ერთი წარმომადგენელი პირებისგან არ გაგვიგონია სიტყვა ნატოში გაწევრიანება არის ჩვენი ამოცანა, ჩვენი პრიორიტეტი. ზუსტად და სწორად აღნიშნა აბსოლუტურად მოლოდინი ლიეტუვაში ნატო სამიტის წინ, რა მოლოდინები აქვს საქართველოს ხელისუფლებას და რა ძალისხმევა აქვს ამ მიმართულების წარმართული. საინტერესო იყო, რომ ნატოს გენერალურ მდივანთან ბრიფინგზე ნატოში გაწევრიანების სწრაფვის მაგევრად ღარიბაშვილმა ისაუბრა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის, ანა ცუდია ეს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღება, უბრალოდ ოღონდ ნატოში გაწევრიანება, მე ესეთ შტაბეშტილება შემექნა, ოღონდ ნატოში გაწევრიანებაზე არ ესაუბრა კონკრეტულ ნაბიჯებზე, კონკრეტულ მოლოდინებზე და ნებისმიერ სხვა რამეზე საუბრობდა. ერთადერთი ეს ერთობლივი საცნელი ცენტრის დაარსების თაობაზე სიამაყით გამოაცხადა, რომ ეს იყო იმ დროს პრემიერ მინისტრი, როდესაც ეს მოხდა, იყო გარკვეული ძალისხმევა სხვა პოლიტიკური
ძალებმა,
გამახსენდა
რაღაცეები,
საიდან მოდიოდა ესინი, ვისი ინიციატივა იყო და როგორ მოხდა ამ ცენტრზე გადაწყვეტილების მიღება, ესეც ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ თანამონაწილეს. და იმ ვორდინგს რაც შეეხება, ასევე გამახსენდა პირველი საგარეო პოლიტიკური ეგრეთ წოდებული დოკუმენტი, როდესაც უნდა გამოქვეყნებულიყო ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ ეს არ იყო ტიპიური კონცეფცია, ეს იყო საქართველოს და მსოფლიო დოკუმენტი, რომელიც საქართველოს მთავრობამ 1998 წელს გამოაქვეყნა და მაშინ ტერახტი ახალი მომხდარიყო, მეორე ტერახტი შევარნაძეზე და ძალიან დიდი სიფრთხილე იყო ყველა სიტყვასთან მიმართებით და უშიშროების საბჭოს სტომა გაიმართა. წავედი ისტორიულ ექსკურსში, მაგრამ უშიშროების საბჭოს სტომა გაიმართა, რა ჩაწერილიყო კონკრეტულად ნატოსთან დაკავშირებით და გადაწყდა დიდი დებატების და ხარმჟელობის შემდეგ გადაწყდა მაინც, რომ გაგრძელდება საქართველოს ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში, ჩვენი პრიორიტეტი იქნება საქართველოს ინტეგრაცია, შემდგომ ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. აი იმ პერიოდს არის ახლა დაბრუნებული, თუმცა მას მერე შევარდნაძემ მოახერხა და თავისი მმართველობის ბოლოს ოფიციალური განაცხადით შეიტანა ნატოში გაწევრიანება.
სულ რამდენიმე წამი და
გადადი.
ხო, ის რომ ხო ძალიან მნიშვნელოვანია ვორდინგი და ის ვორდინგი და ის რომ ეს როცა ეს ზედმიწევნით არის დაცული ინფორმაციულიც არის, რელიზი გამოქვეყნდა მოგვიანებით თავობის ამ შეხვედრის შესახებ, ანუ რომლის წინაც იყო ეს განცხადებები, უკვე შეხვედრის შესახებ, შეხვედრისაც განხილული იქნა მოახლოებული ნატოს ვილნიუსის სამიტი. მხარეებმა იმედი გამოთქვეს, რომ საქართველოს პროგრესი და მისი მისწრაფება, ანუ ყოველ თანამიმდევრულია აქაც თქო, სათანადოდ იქნება ასახული ალიანსის შემდგომ გადაწყვეტილებებში, როგორც ქვეყნის პოლიტიკური მხარდაჭერის, ისე პრაქტიკული შესაძლებლობების გაძლიერების თვალსაზრისით. არანერი ამოხტომა არ არის.
არა, ეს ამჯერად მაინც კარგია ის, რომ წინა სამიტთან კონტექსტში, მადრიდის სამიტის წინ ღარიბაშვილმა განცხადება გააკეთა, რომ ყველასთვის ცნობილია, რომ ვიდრე არ აღდგება საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობა ნატოში გაწევრიანებაზე საუბარი ზედმეტია და ნაადრევია და დამაბნეველი იყო ბევრი ნატოს წევრი ქვეყნის ლიდერისთვის. უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით რეალურად რა დონეზე იქნება ან საქართველო წარმოდგენილი, რა გადაწყვეტილებები მოლოდინი შეიძლება საქართველოს ჰქონდეს. ეს ამ განცხადების მიხედვით ჩვენ მხოლოდ ვემიმზელებთ და ამაზე საერთოდ დუმს საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოს დიპლომატია გამიხარდება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მთელი გულწრფელობით გამიხარდება, რაც უფრო ძლიერი ძლიერად იქნება წარმოდგენილი საქართველო ნატოს სამიზე, რაც უფრო ძლიერად იქნება ასახული, რაც უფრო მეტი პარაგრაფი იქნება ნატოს საბოლოო კომუნიკეში, ვით უფრო მოხარული ვიქნები და პირველი ვიქნები, ვინც სათანადო დააფასებს და შეაფასებს. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს ძალისხმევის სამარა, ამას ჭირდება სადღეღამისო მუშაობა, იმიტომ რომ ეგ არიან. ძალიან საინტერესო სტატია გამოქვეყნდა დმიტრო კულებაში Foreign Affairs-ში, რომლის ნაწილებიც გაახმიანებს. ძალიან
ისეთი გამეორება იყო, კი.
ხო, CNN-შიც ისაუბრა ინტერვიუში და ამ Foreign Affairs სტატიაში ძალიან საინტერესო პოზიციიდან საუბრობს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ის აძლევს თავის უფლებას, რომ ყოველგვარი ენის მოშლექვის გარეშე და მეგობრული გულწრფელი კრიტიკა და გულისტკივილი გამოხატოს ამ პოზიციების გაყოფასთან დაკავშირებით, ნატოს შიგნით, არგუმენტების, ახალ-ახალი არგუმენტების მოგონებასთან დაკავშირებით და ძალიან პრინციპულად საუბრობს იმ საპირისპირო, ანუ სასარგებლო არგუმენტებზე, რატო უნდა იყოს უკრაინა მიღებული. აბსოლუტურად ვიზიარებ იმ მიდგომას, რომ უკრაინა ვიდრე არ იქნება ნატოში გაწევრიანებული, მანამდე რუსეთის სტრაფა, როგორც არ უნდა დასრულდეს, ხოლმე დიდი იმედი მაქვს, ეს გამარჯვება დასრულდება, რუსეთი სანამ იარსებებს, ეს მისწრაფება სულ ექნება განახორციელებს
შექმნას
ყოველთვის და თავდასხმა რატო დაიწყო მან საქართველოს უკრაინაზე გადავიდა შემდეგ და რატო არ ეკვეთა პირდაპირ ნატოს წევრ სახელმწიფოებს, ხო? იმიტომ რომ აქ იცოდა რომ ნატო ესე ალიანსად არ გამოვიდო და მეხუთე მუხლი არ ჩაირთვებოდა და შესაბამისად მას ჰქონდა ეს ფუფუნება პუტინს და წორს ამბობს აბსოლუტურად და ძლიერდება ეს მოსაზრება თვითონ ნატოს შიგნითაც, რომ არ ესხმის რუსეთი იმ ქვეყნებს, ვინც ნატოს შიგნით არიან და ყოველთვის დაესხმება თავს იმას, ვინც ნატოს ფარგლებს გარეთ არის.
წვრილი გვაქვსო, ცუდი არა. ანუ ღარიბაშვილის ტექსტს რომ კითხულობდი, გამოსვლის მაყურებელი წერს ქალბატონი, არა განაცუდია რაც თქვა, უბრალოდ არის კონტექსტი კონკრეტული შექმნილი და არის იმ ამავე კონტექსტის შესაბამისი შესაძლებლობები
და ჯერ ესეთი და მეორე ესეთი, აი ამ კონტექსტი და ამ წვლილის დიახაც, ამ წვლილის სწორად გამოყენების აუცილებლობაზე არის რეალურად საუბარი. დიახ, ჩვენ ძალიან დიდი წვლილი გავიღეთ, მსხვერპლი გავიღეთ საერთაშორისო უსაფრთხოების ოპერაციებში ნატოს ეგიდით და ჩვენ გვაქვს ჩვენს ამისი სრული უფლება მოვითხოვოთ ის რაც ეკუთვნის საქართველოს. ჩვენს მაგივრად ამას არავინ არ გააკეთებს, მათ შორის არც უკრაინა აკეთებს ამ Foreign Affairs სტატიაში და ბოლო პერიოდში მე არ მსმენია სიმართლე რომ გითხრათ, რომ უკრაინა საუბრობდეს, რომ უკრაინა, საქართველო, მოლდოვა უნდა იყოს ნატოში გაწევრიანებული აუცილებლად. და საქართველოს ამბავი უნდა ილაპარაკოს. და უნდა იმუშაოს იგივე უკრაინასთან, რომ უკრაინამაც ილაპარაკოს საქართველოს ამბავი, ისევე როგორც მასპინძელმა ლიეტუვამ, ისევე როგორც ცენტრალური ევროპის ქვეყნებმა, ისევე როგორც სხვა ნატოს წევრმა სახელმწიფოებმა. მაგრამ მაშინ, როდესაც აი ამ კრიტიკის რეჟიმში ვართ და ურთიერთდაპირისპირების რეჟიმში ნატოს და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოების წარმომადგენლებთან, მე რთული წარმოსადგენია და რთული მისაღწევია ის, რომ ჩვენს მაგივრად იქ ილაპარაკონ ბალტიის ქვეყნებმა, ცენტრალური ევროპის სხვა ქვეყნებმა, ჩეხეთმა, სლოვაკეთმა, იგივე თურქეთმა. თურქეთი ძალიან აქტიურად თუ ჭერს ხარს საქართველოს და იმედი მაქვს რომ ისევ დააყენებს ამ საკითხს ძალიან პრინციპულად. თუმცა რომ ამას სჭირდება მუდმივი მუშაობა, ამას სჭირდება არა ნიჰილისტური განცხადებები, რომ სანამ არ გაერთიანდება საქართველო, მანამდე ყველა მიცის რომ არ მოხდება ნატოში
გაერთიანება.
კულება ამბობს, ის იმავე დიმიტრო კულება ამბობს, რომ გასაგებია ჩვენ არა ვართ გულუბრყვილოები, რომ ხვალ იქნება ვილნიუსში იქნება გადაწყვეტილება მიღებული უკრაინის გაწევრიანება. ისინი ეთხოვენ გაწერილ განრიგს, კონკრეტულ განრიგს და კონკრეტული უსაფრთხოების გარანტიებს აი ამ განრიგის მიხედვით. ისინი ამ აცნობიერებენ რომ
თუმცა ასევე მას ნათქვა მეაქვს რომ მაპი გაწევრიანების სამომედო გეგმა ეხა ბრასტ მეორენაირად ეგრეკუია ხო რომ ეს აღარ შეჭრი აღარ არის საჭირო სამომედო
გეგმაზე არ არის აქ არის უკვე უსაფრთხოების გარანტიებზე საუბარი თორე სამომედო გეგმა რეალურად მართლა
გაწევრიანების
აქტუალობას
კი მე
სამომედო გაწევრიანების სამომედო გეგმა მართლა კარგავს აქტუალობას იმიტომ ფინეთის და შვედეთის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ მათ არ მიუნიჭებიათ მათთვის ისინი
განსხვავებული იყო უყონდათ
ბუნებრივია ბუნებრივია დონეც
მომზადების
და დონეც დემოკრატიის რა თქმა უნდა პოლიტიკური და სამხედრო
მაგრამ პრეცედენტული იყო
პრეცედენტი შეიქმნა ისევ აი ამ პერიოდში პრეცედენტი შეიქმნა რამაც ჩვენც მოგვც ამის საშუალება რომ ვილაპარაკოთ იმაზე რომ მაპი შეიძლება დარჩეს ფორმალობად გადაწყვეტილების მიღების წინ ან საერთოდ მოიხსნას დღის წესრიგიდან იმიტომ რომ საქართველოს ელოსაც აქვს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა, რომლის შესრულებაზეც პასუხისგებელი არის საქართველოს ხელისუფლება, იქმნება ეს პროგრამა ყოველწლიურად ნატოელებთან კონსულტაციით, შემდეგ ხდება მისი შესრულების შეფასება, წლის დასაწყისში მტკიცდება ეს პროგრამა და წლის ბოლოს ასევე ფასდება ერთობლივად ნატო საქართველოს კომისიაზე ანალოგიური ამ პროგრამის მიერ შესაბამისად განხორციელება ლებული ნაბიჯები და გადაწყვეტილებები. ორივე შეხვედრაზე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საუბარი არის რეფორმების განხორციელების კრიტიკულ მნიშვნელობაზე და გადაწყვეტილების აი ეხლა სწორად ამის აღსრულებაზე, იმიტომ რომ ეხლა არის მომენტი, ეხლა არის უმნიშვნელოვანესი. შარლ მიშელი ამბობს, რომ საქართველოს ადგილი ევროკავშირშია და საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესია ამ რეფორმების შესრულება და განხორციელება. საქართველოს ხელისუფლება კი საუბრობს ამ იმედზე, რომ პროგრესი იქნება ასახული სათანადოდ, საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი, რაც პოზიტიური რამ გაკეთებულა საქართველოში, ის არ დაიკარგება. ბუნებრივია ჩვენს პარტნიორებში, არც ევროკავშირში, არც ნატოში, მაგრამ არც ისინი იმასაც არაულიან გვერდს, რაც გასაკეთებელია, რაზეც ცდილობს თვალი დახუჭოს და ყური არ მიუგდოს საქართველოს ხელისუფლებამ.
ორშაბათამდე გემშვიდობებით, გამოყვევით ინტერნეტში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
29 აპრილს ბათუმში ქალაქის დღესასწაულს ბათუმობას აღნიშნავენ. ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მომზადებული პროგრამა მოიცავს კონცერტებს, გამოფენებს, თეატრალურ წარმოდგენებს, კინოჩვენებებს და საპატიო ბათუმელების დაჯილდოებას. მუნიციპალიტეტის მერია ბათუმობას ქალაქის მთავარ დღესასწაულს უწოდებს. განსხვავებულად ფიქრობს ბათუმელთა ნაწილი. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
29 აპრილს ზღვისპირა ქალაქში ბათუმობა აღინიშნება. ბათუმის მერიის საიტზე ვკითხულობ, რომ ეს არის ქალაქის მთავარი დღესასწაული. 1995 წლის წინ 28 აპრილს ბათუმი თვითმმართველ ქალაქად გამოცხადდა. ამ თარიღის დამკვიდრებას ადგილობრივი ხელისუფლება 2019 წლიდან ცდილობს. სწორედ ამ წელს ჩატარდა პირველად ბათუმობა აპრილის თვეში. მანამდე იგი სექტემბრის პირველ კვირას ხავერდის ზღვის სეზონზე იმართებოდა. როგორც ბათუმის მერის მოადგილე კულტურის მიმართულებით სოფო ხალვაში ამბობს, ბათუმობის აღნიშვნა პანდემიის დროს შეჩერდა. წელს კი სამწლიანი პაუზის შემდეგ ქალაქის მთავარი დღესასწაულის აღსანიშნავად სხვადასხვა ღონისძიება ბათუმის ბულვარში, საზაფხულო თეატრისა და კოლონადების წინ. საფოხალვაში ამბობს, რომ ბათუმის მერიისა და აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული სადღესასწაულო ღონისძიებები ყველა ასაკის ადამიანისთვისაა გათვლილი.
საინტერესო, მრავალფეროვანი, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი სტუმრებისთვის, რა თქმა უნდა.
საფოხალვაშის თქმით, ბათუმობის აღსანიშნავად ქალაქის ბიუჯეტიდან დაახლოებით 500,000 ლარი დაიხარჯება. როგორც ბათუმის მერის მოადგილე ამბობს, პროგრამის დიდი ნაწილი ბათუმელების მოთხოვნებით შეიქმნა და სწორედ ადგილობრივ მოქალაქეებზია გათვლილი. მიუხედავად იმისა, რომ აპრილის თვეში ბათუმობა მხოლოდ მეორედ აღინიშნება, სოფოხალვაში მიიჩნევს, რომ ქალაქის დღესასწაულს ბათუმელები უკვე კარგად იცნობენ.
ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, გამოხმაურება მოყვა, როდესაც 2019 წელს ჩვენ ჩავატარეთ 29 აპრილს ბათუმობა. მე მგონი ყველამ გაიგო და ამიტომ ცნობადობის მხრივ, მე ესე ვფიქრობ, რომ ყველამ იცის, რომ 28 აპრილი არის ბათუმობის დღესასწაულის დღე. ამ შემთხვევაში, რადგან პარასკევი დაემთხვა, შაბათს გვაქვს, ანუ 29 აპრილი.
თუმცა, ქალაქის მთავარ დღესასწაულად წოდებულ ბათუმობას სწორედ ცნობადობის პრობლემა აქვსო მიიჩნევს ბათუმელების ნაწილი. ჟურნალისტი სოფოჟღენტი ფიქრობს, რომ ბათუმობა ჯერჯერობით ვერ დამკვიდრდა როგორც ქალაქის მთავარი დღესასწაული.
მე მგონი, რომ არ მიიღო ბათუმმა ეს დღე როგორც რაღაცა დღესასწაული. ჩემს ირგვლივ არაზოს არ მქონია, რომ მაგალ ბათუმობას გილოცავ, ან ბათუმობა არი და წავიდეც ასე იღნოთ, ან რაღაცა განსაკუთრებული მოლოდინი რო ქონოდეს, ესეთი არ არის. მე ჩვენება, რომ ხელოვნურად მოტანილი რაღაცა ძალით ამბავია, რომელიც გვინდა რომ ვაქციოთ დღესასწაულს. მე ფიქრობ, რომ არ ღირსაც დამატებითი ენერგიის და ფინანსის ების დახარჯვა ამაში, იმიტომ რომ შესაძლებელია, რომ ბუნებრივი რაც არის, იმას ალბათ უნდა მოარგო. ყველას გვახსოვს მაგალითად მეზღვაურების დღე, იმიტომ რომ მინიმუმ არსებობენ ადამიანები, ვისაც ვულოცავთ ამას, ხო? ეს რაღაცა ორგანულია, ბათუმი, სანაპირო ქალაქი, ბევრი მეზღვაური ზღვასთან ასოცირებული და ჩვენ ბუნებრივად გაქვს კეთილგანწყობა და გახსოვს ეს დღე.
ბათუმობის აღნიშვნა ზეიმის ხასიათი ვერ შეიძინა, რადგან ის არაავთენტიკური დღესასწაულია, მიიჩნევს აქტივისტი აზაგაბუნია. მოსაზრებით, ქალაქის საზეიმო განწყობით მაშინ გამოდის, როცა ბათუმში მეზღვაურთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება.
ზეიმობს ქალაქობას, რაღაცნაირად უნდა იყოს ამ ქალაქთან ბმაში. ქალაქის კულტურას, სულს და ხასიათს უნდა წარმოადგენდეს. განცდა გაგიჩნდეს, რა ბათუმობა და ჩახვალ ბათუმში და ნახა მაგალითად რაღაცას მნიშვნელოვანს, რაც არის ბათუმთან კავშირში. თუდაც მაგნოლიების ფესტივალი, ყვავილების ფესტივალი, ზღვასთან მიბმული თქვა სპორტული შეჯიბრებები, ან თუნდაც აი მეზღვაურები თავისი ჩაცმულობებით ქუჩაში მათი მოძრაობა და ადამიანებთან საუბრები.
ბათუმის საავტორო ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალის დამფუძნებელი სვიად ელიზიანი კი ფიქრობს, რომ ბათუმობა შესაძლებელია ძალიან საინტერესო ღონისძიება იყოს, როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე ტურისტული თვალსაზრისითაც, თუმცა მისივე დაკვირვებით ეს დღე არ გამოირჩევა საინტერესო კონცეფციითა და შემოქმედებითობით.
არ არის თქვა ისეთი რამ, რომელიც დასამახსოვრებელი იქნებოდა და ორგანულად ჩაჯდებოდა ქალაქის კონტექსში. რახან ეს ქალაქის დღესასწაული ალბათ კარგი იქნება, რომ აქტიურად იყოს თვითონ ქალაქის ჩართული დაგეგმვის პროცესებში, დიალოგი ორგანიზატორებს და მოსახლეობას შორის, თქვა და რა არის მათთვის საინტერესო, ასევე შეიძლება თქვა იგივე კონსულტაციები და კოოპერაცია თქვა სხვადასხვა ივენთების ორგანიზატორებთან, თუნდაც ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებთან, რომ აი ამ ერთიანი ასე თქვა შეჯერებული ანალიზის საფუძველზე კარგად დაეგეგმოს და განისაზღვროს ძირითადი კონცეფცია, ვთქვათ, ბათუმობის, რომელიც ორგანული მისაღები საინტერესო იქნებოდა როგორც ქალაქის მაცხოვრებლებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, მაგრამ პირველ რიგში ბათუმლებისთვის უნდა იყოს საინტერესო.
უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ეკალორთკიფანიძეს ბათუმის ავტორო ფილმების ფესტივალის დამფუძნებელმა ზვიად ელიზიანმა ქალაქის მთავარ დღესასწაულად წოდებულ ბათუმობაზე საუბრისას. 29 აპრილს საქართველოს 8 საარჩევნო ოლქში პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური და მერის რიგარეში არჩევნებია. საქართველოს პარლამენტსა და საკრებულოებს გამოკლებული მაჟორიტარების შემცვლელებს ირჩევენ ფოთიხობის, სენაკის და ქუთაისის, ტყიბულის, ახალციხის, თიანეთის და გურჯაანის ოლქებში, ხოლო მერებს ცაგერსა და თერჯოლაში. ყველგან ორი ოლქის გარდა კანდიდატები მხოლოდ მართველმა პარტია ქართულმა ოცნებამ წარადგინა. გამონაკლისია პარლამენტის შუალედური არჩევნები, სადაც ფოთიხობის, სენაკის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი პარტია თავისუფალ საქართველოს აწყავს და ტყიბული, სადაც საკრებულოს წევრობის კანდიდატი წარადგინა მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფმაც. რაიციან თავად ამომრჩევლებმა 29 აპრილის არჩევნების და კანდიდატების შესახებ თემას ქუთაისის მაგალითზე გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ერთადერთი კანდიდატი, რომელიც ქუთაისში საკრებულოს შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობს, ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი 29-ე საჯარო სკოლის დირექტორი მიხეილ გიორგაძია. ავტოქარხნის ოლქის მაჟორიტარის ასარჩევად შუალედური არჩევნები საჭირო მას შემდეგ გახდა, რაც თვითმართველობის წინა არჩევნებში გამარჯვებული ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ბესიკ ბრეგაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ემიგრაციაში წავიდა და მას საკრებულოს ქართული ოცნების უმრავლეს სობამ უფლებამოსილება შეუწყვიტა. ქუთაისის ავტოქარხნის საარჩევნო ოლქში რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ კეჭისყრაში მონაწილეობას მიიღებს. ჩვენი დაკვირვებით ამ მოქალაქეთა უმეტესობას კანდიდატის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. გამოკითხულთა მეორე ნაწილმა გვითხრა, რომ არჩევნების შესახებ არაფერი იციან.
ინფორმირებული არ ვარ. არც ვიცი ვინა მაჟორიტარი. გაცვლილი არ მინახე, არავინ არ მოსულა.
ჩვენ უბანში ვინც არის კანდიდატი, ის ვიცი და ვაძლევთ ხმას დათო, აიმე რა ქვია ზუსტად, რა ვიცი. არ ვიცი ახლა გვარი, მაგრამ მივდივარ არჩევნებში და ხმას ვაძლევ.
მონაწილეობას მივიღებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ საერთოდ ყველას, როცა არჩევნებია, მაშინ უნდივარ და მე ხალხი აღარ ახსოვთ.
როგორც ერთ-ერთმა რესპონდენტმა გვითხრა, მისი ოჯახის წევრები საჯარო მოხელეები არიან და არჩევნებში მონაწილე ობას აუცილებლად მიიღებენ, რადგან მოქმედი ხელისუფლების საქმიანობა მოსწონთ.
ჩვენი ოჯახი საჯარო მოხელეების სიაში არიან, პედაგოგი, ბაღის თანამშრომელი და ჩვენ კმაყოფილი ვართ ამ მხრივ.
რესპონდენტებს შორის არიან შუალედური არჩევნებისა და მასში მონაწილე ერთადერთი კანდიდატის შესახებ ინფორმირებული მოქალაქეებიც, თუმცა ამბობენ, რომ კენჭისყრაში მონაწილეობას არ აპირებენ. ზოგიერთმა მიზეზის დაკონკრეტება არ ისურვა, ნაწილი კი უკმაყოფილოა როგორც წინა ოპოზიციონერი მაჟორიტარის, ისე მოქმედი ხელისუფლების საქმიანობით.
არ არჩევნებზე არ მონაწილეობ. ახლა გეხან. რატო რაც გვინდა იმას არ ასრულებ ჩვენი მთავრობა და რაც მინდა ასეთი რამ.
მანამდე ბრეგაძე იყო, საერთოდ არ გამოჩენილა მოსახლეობასთან არც საარჩევნო კამპანიის დროს და არც შემდეგ.
ქუთაისის ავტოქარხნის ოლქში მცხოვრებნი ასახელებენ პრობლემებსაც, რომელთა მოსაგვარებლად საკრებულოში მაჟორიტარი წარმომადგენლის მხარდაჭერა სჭირდებათ. მათ შორისაა კორპუსების სარდაფების და კანალიზაციის მოწესრიგება, სკოლებთან და ბაღებთან მისასვლელი გზების კეთილმოწყობა და სკვერების განაშენიანება.
ბინების ქვეშ წყლები დგას. ხშირად სკოლასთან კიდევ კანალიზაციის პრობლემაა წვიმაში და თოვლში, გზებზე წყალი დგება. მაინც კი გააკეთეს, მაგრამ მაინც ბავშვებს სკვერი ქონდეთ. შეეძლოს ეზოში მშობელმა ბავშვის ჩამოყვანა, გასეირნება, გაიკაფოს რაც არის გაუკაფავი, კანალიზაცია მოგვარდეს, ეს სისტემები რომ ბავშვი არ ჩავარდეს.
ეზოების კეთილმოწყობა რო აიღოთ. ეს უსახური გარაჟები მაგალითად. არცეთ გარაჟში მანქანა არ აღენია. რა მოხელია ხარახურისთვისაც? აიღო სულა გაკეთდეს სკვერები, გაკეთდეს ბავშვების სათამაშოები.
29 აპრილს პარლამენტსა და საკრებულოებს გამოკლებულ მაჟორიტარებს აირჩევენ ფოთიხობის, სენაკის და ქუთაისის, ტყიბულის, ახალციხის, თიანეთის და გურჯაანის ოლქებში, ხოლო მერებს ცაგერსა და თერჯოლაში. ყველგან ორი ოლქის გარდა კანდიდატები მხოლოდ მართველმა პარტია ქართულმა ოცნებამ წარადგინა. გამონაკლისია მხოლოდ პარლამენტის შუალედური არჩევნები, სადაც კანდიდატი პარტია თავისუფალ საქართველოსაც ჰყავს და ტყიბული, სადაც საკრებულოს წევრობის კანდიდატი წარადგინა მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფმაც.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რა არჩევნები ტარდება 29 აპრილს საქართველოს რამდენიმე ოლქში, მათ შორის ქუთაისში, და რამდენად ინფორმირებული ამომრჩეველი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე
ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით სკოლებში ბავშვთა უპასუხოების პრობლემაზე. გაგაცნობთ კორონავირუს ომიკრონის ახალ ვარიანტს. მოგითხრობთ გამოჩენილი ბრიტანელი კინორეჟისორის ლინდსეი ანდერსონის ერთ ფილმზე. ახლა წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას ნისიების რეული ბავშვებისთვის. სკოლებში უფასოკვება ოცნებად რჩება. უფასოკვება სკოლაში. ეს იდეა უკვე 2 წელია ყველას მოსწონს, თუმცა ის ისევე შორსაა განხორციელებისგან, როგორც წლების წინ. მე კერძო სკოლებში ვმუშაობ, მაგრამ ჩემი შვილიშვილები საჯარო სკოლაში სწავლობენ. ჩემი რძალი, სამი შვილის დედა, ვერ ახერხებს ბავშვებს საუზმე ყოველდღე გაატანოს. ბავშვებს უთქვამთ, შიმშილისგან მუცელი ამტკივდა, თავი ამტკივდაო. არათუ საჯარო, კერძო სკოლებშიც კი, სადაც ორჯერად იქვება, 12 საათისკენ უკვე მშიას და დავიღალეს გაიძახიან. ამბობს მათემატიკის მასწავლებელი ხათუნა რაზმაძე, მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი. 2021 წელს მოძრაობა ხმამ 27 მასწავლებელი გამოკითხა. ისინი, ვინც 2017-2021 წლებში მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს ათეულში მოხვდნენ. პედაგოგები ამბობენ, რომ ბავშვებს სკოლაში ხშირად შეათ. ნაწილი საჭმლის წაღებას ვერ ახერხებს, ნაწილი ყიდვას. ბავშვები დილით ხშირად ვერ ან არ საუზმობენ. სადილი არც სკოლაში მიაქვთ, ან მიაქვთ და სხვების თანდასწრებით ჭამა ერიდებათ. მაშინ, როდესაც მათი სადილი კლასელებისას ჩამოუვარდება. მოძრაობა ხმის წარმომადგენელი ვახტანგ ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ კვლევისას თითქმის ყველა მასწავლებელმა გაიხსენა ერთი შემთხვევა მაინც, როდესაც მის სკოლაში მოსწავლემ შიმშილისგან გონება დაკარგა. ნინო თბილისის საჯარო სკოლაში ასწავლის. მათ სკოლაში ბუფეტი არაა. ბავშვები ძირითადად სახლიდან წაღებულ შოკოლადსა და ნამცხრებს ჭამენ. მათთან სწავლა ცხრის ნახევარზე იწყება და ბავშვები არათუ საუზმეს, ხანდახან სკოლაში მისვლასაც ძლივს ასწრებენ. იშვიათად მშობელმა ბავშვს უმცროს კლასელს კატლეტი ან პური ან კატლეტი და პიურე გამოატანოს. ჩხირები, კამფეტები და მაღაზიაში ნაყიდი რაღაცები მოაქვთ. სულ იცმუცნებიან. თუ ვინმეს არ აქვს ამის ფული, სხვა უწილადებს. ისიც თუ ნორმალური კლასია. თუ არა და იქნება მშიერი. მეც მიდევს უჯრაში შოკოლადები და ვაძლევ. ბავშვი კი არ მეტყვის, მაგრამ სხვა რომ ჭამს და ეს რაღაცნაირად გახედავს, ესე იგი ამასაც უნდა. უთხრა ნინომ რადიო თავისუფლებას. 2021 წლის სექტემბერში მოძრაობა ხმამ სკოლებში უფასოკვების მოთხოვნით კამპანია წამოიწყო. ამ მოძრაობას პოლიტიკოსები და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფიც მიუერთდნენ. ძიძები, სტუდენტები, მწერლები. ჩვენ ბავშვების ყოველდღიური შიმშილობის მოწმეები ვართ და მათთან ერთად გვტანჯავს შეურაცხყოფის და უმწეობის განცდა. წერენ მასწავლებლები თავიანთ მიმართვაში. განცხადებას 153 პედაგოგი აწერს ხელს. ჩვენ ვართ ძიძები, ჩვენ ვზრუნავთ აღსაზრდელებზე. ამავე დროს კი ჩვენს შვილებს ზრუნვა აგლიათ. სახლიდან იმაზე ადრე გვიწევს გასვლა, ვიდრე შვილები სკოლაში წავლენ. ხან 24 საათიან ცვლაში ვმუშაობთ. დროის ან საკვების დანაკლისის გამო შეიძლება ჩვენ შვილებს შიოდეთ. წერია საქართველოს ძიძების ასოციაციის განცხადებაში. უფასოკვებას ითხოვენ საბავშვო მწერლები და ილუსტრატორებიც. ციტატა: შარშან მესტიაში და ახალქალაქში გქონდა ბავშვებთან შეხვედრა. პიესა უნდა დაეწერათ. რომ ვკითხეთ, რაზე გინდათ დაწეროთო, ერთ-ერთი თემა სწორედ სკოლაში უფასოკვება იყო. არსებობს სკოლების ნისიების რეულები, რომლებშიც ბავშვების ვალები წერია. უთხრა რადიო თავისუფლებას დრამატურგმა ალექს ჩიღვინაძემ. ექსპერტი განათლების საკითხებში თამარ მოსიაშვილი ამბობს, რომ ეს არ არის იოლად განსახორციელებელი. სკოლებში ბუფეტები თითქმის აღარ დარჩა. ბევრგან თავისუფალი ოთახიც აღარ არის, რომ იქ სამზარეულო მოაწყო. მეტიც, იმ სკოლებში, რომლებიც ორ წლაში მუშაობენ, დასვენებები მხოლოდ 5-10 წუთია. სადილობას კი 20 წუთი მაინც უნდა. ორ წლაში დიდი დასვენების მოწყობა კი ნიშნავს, რომ მოსწავლეები სახლში დაღამებულზე წავლენ. კვლევა ჩავატარე უსაფრთხო კვებაზე და აღმოჩნდა, რომ ბავშვები პროდუქტის საყიდლად შეიძლება სკოლის გარეთაც გავიდნენ. ამიტომ სკოლაში ერთმნიშვნელოვნად უნდა იყოს საკვები ადგილი. მაგრამ როგორ? თუ ამ საკითხ ცენტრალიზებულად გადავწყვეტ, ეს წაგებული თამაში იქნება, რადგან სკოლები განსხვავებულია. კორუფციისა და ნეპოტიზმის ალბათობაც მაღალია, ამბობს თამარ მოსიაშვილი. შეიძლება სახელმწიფო მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ბავშვები დააფინანსოს, ან სკოლა მიპოვოს სპონსორი, ან სკოლაში საჭმელი შედარებით იაფი იყოს, ისე როგორც ეს უნივერსიტეტებშია, ციტადის დასასრული. მოძრაობა ხმა დაჟინებით ითხოვს უფასო კვება ყველა მიიღოს. ორგანიზაციაში ფიქრობენ, რომ სოციალურად დაუცველი ადამიანების ბაზა არასრულია და მასზე დაყრდნობა არ შეიძლება. ანასტასია 6 წლისაა, თბილისში პირველ კლასში სწავლობს. დილით საუზმესაც უმზადებენ და საჭმელს თანაც ატანენ, მაგრამ ყოველდღე მაინც 5 ლარს ითხოვს. ფრი უყვარს. კარგს არაფერს ყიდულობენ, ტკბილეულობას უფრო. გატანებული კონტეინერი კი სავსე მოაქვს უკან სახლში. ფულს რომ არ ვაძლევთ, სახლის ყველა კუთხეში ხურდას ეძებს. უფასო კვება თუ იქნება, ეცოდინება, რომ რაც სკოლაშია, ის უნდა ჩამოს. ფულიც დაგვეზოგება. თან ყველას ხომ არა აქვს საშუალება. ზოგი ვერ ატანს ფულს ბავშვს. იდეალური გამოსავალი იქნება ყველასთვის. ფიქრობს ანასტასიას დედა ნინო ენდელაძე. ვახტანგ ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ იმ სკოლებში, სადაც ამის საშუალება აქვთ, შეიძლება საჭმელი ადგილზე მომზადდეს. სადაც არა აქვთ, გამზადებული მიიტანონ. ციტატა. არის ისეთი სკოლებიც, სადაც ზამთარში გაუვალი გზების გამო მზა საკვებსაც ვერ მიიტან. ასეთ დროს შესაძლებელია ბავშვებს ფორტიფიცირებული საკვები დაურიგდეთ. ვიტამინებით გამდიდრებული ორცხობილა ან მსგავსი პროდუქტი. იმის გასაგებად, თუ რამდენად ჭირდებათ ან რამდენად მზად არიან სკოლები უფასო კვების დასანერგად, რადიო თავისუფლებამ 10-მდე სკოლაში დარეკა. თბილისის 161-ე სკოლა ქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე დიდია. 2700 ბავშვი სწავლობს. აქ ბუფეტი აქვთ, მაგრამ მხოლოდ პატარებისთვის. დაახლოებით 50 კვადრატული მეტრის ფართობის ოთახში სამზარეულო და სასადილოა მოწყობილი. 5 მაგიდით და დახლით. კამფეტებისა და ფუნთუშების გვერდით იქვე დამზადებული პროდუქტებიც იყიდება. ყველაზე მეტად ბავშვებს შემწვარი კარტოფილი, ლობიანი და პიცა უყვართო. გვეუბნებიან. სკოლის დირექტორი მიხეილ მინდაძე გვიხნის, რომ სკოლები ფარს იჯარი დგასცემენ. სასადილოს მოსაწყობად კი განათლების სამინისტრო აცხადებს ტენდერს. კვების სტანდარტებით წინასწარაა განსაზღვრული. მიხეილ მინდაძე, თბილისის 161-ე სკოლის დირექტორი. ციტატა. კომპანიებისთვის თავიდან ძალიან მიმზიდველია ეს ამდენი ბავში, მაგრამ ტენდერის დროს კონკურენცია მაღალია და ხარჯიც იწევს. თან მერე ირკვევა, რომ ბუფეტში ყველა არ დადის. ბუფეტს თხოვთ ხოლმე რაღაც ისეთიც ჰქონდეთ მენიუში, რასაც სოციალურად დაუცველი ბავშვიც იყიდის. ამას გაგებით ეკიდებიან. უფასო კვება ცუდი როგორ შეიძლება იყოს, მთავარია როგორ გააკეთებენ. ციტატის დასასრული. მზია ოსეფაიშვილი, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუტურის სკოლის დირექტორი. ციტატა. დაწყებით კლასებში რა თქმა უნდა უფრო შიათ, დიდებს არა. ჩვენ გვაქვს ბუფეტი, მაგრამ მაგიდები გვიდგას, რომ ბავშვებს თუ მოუნდათ, ლამაზად დასწნენ და ჭამონ, ოღონდ თვითონ თუ აქვს საჭმელი. აქ რომ გააკეთო ან იყიდო, ისეთი ბუფეტი არ გვაქვს. ციტატის დასასრული. თეა გაბელაია, ზუგდიდის 9 საჯარო სკოლის დირექტორი. ციტატა. სამინისტრო როგორ გადაწყვეტილებასაც მიიღებს, ისე გავაკეთებთ. ყველა გამოწვევისთვის მზად ვართ. ჩემ სკოლაში არის ბუფეტი, ოთახი გავეცი იჯარით და იქ გააკეთეს. საჭმელს ადგილზე დიდებისთვისაც აკეთებენ და ბავშვებისთვისაც. ციტატის დასასრული. მარინე დავითულიანი, ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩქუმის სკოლის დირექტორი. ციტატა. ჩემ სკოლაში მხოლოდ 8 ბავშვია. ბუფეტი არ გვაქვს. გარშემო ცხოვრობენ აქვე. არ მქონია ისეთი შემთხვევა, რომ ვინმე შიმშილისგან ცუდად გამختارიყოს. ციტატის დასასრული. გაეროს ბავშთა ფონდმა ქართული სკოლებისთვის შეადგინა მენიუ, რომელიც 10-მდე კერძზეა გათვლილი. მაგალითად, ყველის 245 გრამიანი სენდვიჩი, 306 კალორიით. ინგრედიენტებია: ყველი, პური, პომიდორი, კვერცხი და მწვანე ხახვი. ამ მენიუში ასევე არის ლობიანი ბოსტნეულით, მაკარონი ყველითა და ბოსტნეულით, ჩახოხბილი, ბოსტნეულის წვნიანი. ამ მენიუზე დახტნობით ხმამ დაითვალა, რომ მოსწავლისთვის განკუთვნილი ერთი ულუფა 2 ლარი და 27 თეთრი ღირს. უფასო სასკოლო კვება ბიუჯეტს წელიწადში 198 მილიონ ლარამდე დაუჯდება, ხოლო თუ პროგრამა მხოლოდ დაწყებითი საფეხურების მოსწავლეებს შეეხებათ, 106 მილიონ ლარამდე. 2022 წელს განათლების მაშინდელმა მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა პარლამენტში თქვა, რომ სამინისტრო უფასო კვების კონცეფციაზე მუშაობაში ჩაერთვებოდა. თუმცა ამის შემდეგ ბევრი არაფერი შეცვლილა. თუ რა კეთდება ახლა ამ მიმართულებით, ამ კითხვაზე სტატიის მომზადების პროცესში განათლების სამინისტროსგან პასუხი ვერ მივიღეთ. ეს გახლავთ თეატოფურია სტატია ნისიების რვეული ბავშვებისთვის. სკოლებში უფასო კვება ოცნებად რჩება. Thank you. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა მე გაგაცნობთ ეკა ქევანიშვილის სტატიას, რომლის სათაურია არქტურუს, ვარდისფერი თვალი, ახალი რა ახასიათებს ომიკრონის ახალ ვარიანტს. მისი სახელია XBB.1.16, არქტურუს. არქტურუსი ომიკრონის ახალი ქვევარიანტი, რომელმაც ამჯერად ინდოეთში იფეთქა და უკვე დაახლოებით 29-მდე ქვეყანაში გავრცელდა. XBB.1.16 პირველად იანვარში გამოვლინდა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მას 22 მარტიდან აგვირდება. COVID-ის ამ ახალი ვარიანტისთვის დამახასიათებელი და წინა შტამის კრაკენისგან განმასხვავებელი სიმპტომია კონიუნქტივიტი, თვალის შემაერთებელი გარსის ანთება. ამ სეზონზე ალერგიული ფონი ისედაც მაღალია, ამიტომ ბევრს შესაძლოა სეზონური ალერგია არქტურუსში აერიოს. ეპიდემიოლოგები ამ სიმპტომის გაჩენის შემთხვევაში ხალხს სიფრთხილეს ურჩევენ. ამ შტამით ინფიცირების დროს თვალები შეწითლებულია. იგრძნობა ქავილი, ხანდახან სისველე და თვალების შეწებების შეგრძნება. ამ სიმპტომმა განსაკუთრებით იჩინა თავი ბავშვებში. ინდოეთის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, ბოლო ერთ კვირაში დაახლოებით 60,000 შემთხვევა დაფიქსირდა და ეს რიცხვი სწრაფად იზრდება. ზოგიერთ შტატში ნიღბების დარება ისევ სავალდებულო გახდა. ინდოეთის პედიატრიული აკადემიის იმუნიზაციის კომიტეტის ყოფილმა ხელმძღვანელმა, პედიატრმა ვიპინ ვაშიშთამ, The Hindustan Times განუცხადა, რომ არქტურუს ახასიათებს მაღალი სიცხე, ხველა და ვარდისფერი თვალი, კონიუნქტივიტი. ტოკიოს უნივერსიტეტის მეცნიერებმა კი, რომლებმაც ერთმანეთში ადარეს კრაკენის და არქტურუსის ქვე ვარიანტები, ივარაუდეს, რომ ახალი შტამი ვრცელდება დაახლოებით 1.17-დან 1.27-ჯერ უფრო ეფექტიანად, ვიდრე მისი წინა შტამი. ინფექციონისტი ალექსანდრე გოგინავა ამბობს, რომ ეს ქვე შტამიც უფრო მეტად სახიფათოა ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, ამიტომ ისინი მეტად ყურადღებით უნდა იყვნენ. მისივე ინფორმაციით, აქტიურად მატულობს არქტურუსის შემთხვევები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. თუმცა ეპიდემიოლოგი ამბობს, რომ ბოლო 6 თვის მონაცემებზე დაყრდნობით შეიძლება იმის თქმა, რომ პანდემია მსოფლიოში ამ ეტაპზე მართვადია. შემთხვევები შემაშფოთებლად მკვეთრად არ მატულობს. სტაბილურია ეპიდემიოლოგიური ვითარება საქართველოშიც, ამბობს ალექსანდრე გოგინავა. მისი ინფორმაციით, თებერვალსა და მარტთან შედარებით ინფიცირების შემთხვევებიც უფრო ნაკლებია. ტენდენცია ასეთია: ერთი კვირის განმავლობაში გვაქვს ვირუსის რამდენიმე ასეული დადასტურებული შემთხვევა და გარდაცვალების ერთეული შემთხვევები, ამბობს ის. XBB.1.16 არქტურუსის შემთხვევა საქართველოში ჯერ ოფიციალურად არ დადასტურებულა. დიდი ალბათობით ის საქართველომდეც მოაღწევს. თუმცა, როგორც ალექსანდრე გოგინავა ამბობს, სერიოზულ პრობლემებს ვერ შექმნის. ამ შტამისგან თავდაცვის მეთოდებიც იგივე რჩება, რაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში COVID-19-ისგან თავის დასაცავად გამოიყენებოდა: ნიღაბი, დისტანცია, ხელების დაბანა და ვაქცინაცია. მე წაგიკითხეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია არქტურუს, ვარდისფერი თვალი, ახალი რა ახასიათებს ომიკრონის ახალ ვარიანტს. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა გაგაცნობთ გოგი გვახარიას სტატიას, რომლის სათაურია ასეთია წარმატების კიბე. მასში საუბარია ბრიტანელი რეჟისორის ლინდსი ანდერსონის კინოფილმზე ასეთია სპორტული ცხოვრება. 17 აპრილს 100 წელი შესრულდა დიდი ბრიტანელი რეჟისორის ლინდსი ანდერსონის დაბადებიდან. ამ კაცის კინო არ ძველდება. დაკვირვებული ვარ ახალგაზრდების ყოველი ახალი თაობის რეაქციას, როცა ისინი ანდერსონის შედევრებს აღფრთოვანებულები უყურებენ. მარტის მოვლენების დღეებში, მაგალითად, სოციალურ ქსელებში ბევრმა გააზიარა ანდერსონის თუ ფილმი მეტაფორა სკოლაზე, სადაც ერთდროულად ასწავლიან მორჩილებას და ამავე დროს სხვისი დაჩაგვრის უნარებს. ლინდსი ანდერსონის იღბლიანი ხომ საერთოდ თაობების საკულტო ფილმია. მექანიკური ფორთოხლის ედუარი ალტერნატივა. ამბავი ახალგაზრდა კომი ვოიაჟორზე, რომანტიკოს გულუფხვილო ბიჭზე, რომელიც ჩვენ თვალწინ კონფორმისტად ყალიბდება. იღბლიანი მართლაც რომ უბერებელი სატირაა მომხმარებლურ საზოგადოებაზე, წარმატების კულტზე და რამდენადაც უცნაური უნდა იყოს პოსტსაბჭოთა ეპოქის ტრავმებზეც, მთელი თავისი ბაზრის კულტით და ამავე დროს იერარქიული ნახევრად ფეოდალური სისტემით. ბრიტანულ კინოში ლინდსეი ანდერსონი ღმერთია. მას ეთაყვანება ყველა, ვინც ჯერ კიდევ 60-იან წლებში მოუტანა აღიარება აქაურ ახალ ტალღას და ისინიც, ვისაც თანამედროვე ბრიტანული კინოს ლიდერებად მივიჩნევთ. ანდერსონმა და კიდევ რამდენიმე მისმა მეგობარმა, რომელთაც გაბრაზებულებს უწოდებენ, გზა გაუკაფეს კენ ლოუჩს, მაიკ ლის, სტივენ ფრირს, განთავისუფლდნენ ჰოლივუდის დიქტატისგან, ინგლისური კინოსთვის დამახასიათებელი არისტოკრატული წონასწორობისგან. მთელი ყურადღება გადაიტანეს დაუცველ ადამიანებზე, სოციალურ კრიტიკაზე და, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, განაახლეს კინოს ენა ახალი ჟანრებით, გადაღების ახალი სტილით. ლინდსეი ანდერსონმა კინოში მოღვაწეობა დაიწყო როგორც კრიტიკოსმა. 50-იანი წლების ბოლოს, სანამ თავის პირველ მოკლემეტრაჟიან ფილმებს გადაიღებდა, ანდერსონი სერიოზულ თეორიულ ჟურნალს Sequence რედაქტორობდა. კლასობრივი შეზღუდულობა, ეს იყო ძირითადი ბრალდება, რომელსაც ანდერსონი ბრიტანულ კინოს უყენებდა. შეხედე ინგლისს, მოუწოდებდა იგი თავის კოლეგებს. Sequence-მა ახალი ბრიტანული კინოს ესთეტიკაზეც იზრუნა. ანდერსონი სთავაზობდა კოლეგებს ესწავლათ კინოს გადაღება არამარტო ახალი ტალღის რეჟისორებისგან, არამარტო იტალიელი ნეორეალისტებისგან, არამედ ხელახლა ენახათ ფრანგული პოეტური რეალიზმის შედევრები და პირველ რიგში ჟან რენუარის ადამიანი მხეცი, ჟან გაბენით მთავარ როლში, ფილმი, რომელიც მან სპორტულ ცხოვრებაში გააცოცხლა. ასეთია სპორტული ცხოვრება ლინდსეი ანდერსონის პირველი სრულმეტრაჟიანი კინორომანია. მის მოკლემეტრაჟიან სურათებში უკვე იგრძნობოდა, რომ ანდერსონს აინტერესებს სამყარო, რომელიც თითქმის მთლიანად იყო განდევნილი ბრიტანული კინოდან. დიდი ქალაქის ნაცვლად გარეუბნები, წარმატებული საშუალო კლასის ნაცვლად უიღბლო მშრომელები. სპორტულ ცხოვრებაში თითქოს შეიცვალა აქცენტები. ფილმის გმირი იორკშირის ერთ-ერთი პატარა ქალაქის მეშახტე ფრენკ მეშინი ძალიან მალე აისრულებს ოცნებას. რაგბის ვარსკვლავი ხდება. აღარც ფული აკლია, აღარც პოპულარობა. გზა მაღალი საზოგადოებისკენ, სწორედ ასე ერქვა კიდევ ერთი გაბრაზებული ინგლისელი რეჟისორის ჯეკ კლეიტონის ფილმს, განვლილია. აღიარება მიღწეულია, სოციუმში ადგილი ნაპოვნია, იაგუარი ნაღიდია. დარჩა ქალი, რომლის დაპყრობა მეტისმეტად გართულდა. სასოწარკვეთილი ქრივი, ამ როლს ანდერსონის საყვარელი მსახიობი რეიჩელ რობერტსი ასრულებს, რომელიც სპორტის ვარსკვლავის მანიპულაციას არ ემორჩილება. გამარჯვება შეიძლება სტადიონზე მიაღწიო, ფულით შეიძლება ყველაფერი იყიდო სიყვარულის გარდა. უსიყვარულოდ კი ბედნიერება უბრალოდ არ გამოდის. არა, ასეთია სპორტული ცხოვრება არ არის მორალისტური კინორომანი, რომელიც გვახსენებს, რომ დიდარნი ვერ შევლენ ზეციურ სასუფეველში. ლინდსეი ანდერსონი გააზნაურებულ მდაბიოებზე ქილიქს მოგვიანებით დაიწყებს, იღბლიანში. მისი დებიუტი კი ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი ფილმია კინოს ისტორიაში. მოღუშული, უსინათლო, შავ-თეთრ ფირზე გადაღებული სამყარო კორუფციისა, ტყუილისა, ძალადობისა, სადაც სტადიონი და პროფესიონალური სპორტი იერარქიული სისტემის ზუსტი მეტაფორაა. ფილმის გმირი თითქოს სრულიად გამიჯნულია სოციალურ გარემოს, რომელსაც მიეკუთვნება. თითქოს ცდილობს გაექცეს სიღარიბეს და მონობას, მაგრამ სისასტიკე, უფრო სწორად სისასტიკეზე მოთხოვნილება თავს არანებებს. 1963 წელს ასეთია სპორტული ცხოვრება დიდი წარმატებით უჩვენეს კანის ფესტივალზე. ჟიურიმ, რომელსაც თბილისელი ამერიკელი, ჰოლივუდის კლასიკოსი რუბენ მამულიანი ხელმძღვანელობდა, ოქროს პალმა ლუკინო ვისკონტის გადასცა ლეოპარდისთვის, ხოლო პალმით ფრენკის როლის შესრულებისთვის რიჩარდ ჰარისი დაჯილდოვდა. მამულიანმა პრიზის გადაცემის ცერემონიაზე ჰარის ახალი ბრანდო უწოდა და დაუმატა. მხოლოდ დიდ კინომსახიობს შეუძლია ველურის ნიღბის ქვეშ დაუცველი ბავშვი წარმოგვიდგინოსო. ასეთია ჰარისის ფრენკი. ბავშვით გულუბრყვილო, როცა სინაზის და სითბოს ნაკლებობას განიცდის და ცოფიანი ხარი, როცა უთანასწორობის ინსტინქტური სიძულვილი სტადიონზე თამაშის დროს უძლიერდება. ასეთია ლინდსეი ანდერსონის ფილმის სტილიც, პოეტური რეალიზმია, მეტიც პოეტური ნატურალიზმი. ჰარისის ახლო ხედების მისი მძიმე გამოხედვის დაიწყება შეუძლებელია. მისი გმირი სწორედაც რომ მძიმეა და ეს სიმძიმე აქ კარგად იყიდება. რამდენად გავიყიდები შენი აზრით? კითხულობს ფრენკი ფილმში. ამ ეპიზოდში ის უკვე ხვდება, რომ საქონელ ფეტიშად აქციეს. თუმცა მის წარმოდგენაში სტადიონი ჯერ კიდევ არ გამიჯნულა ქარხნისგან, რომლის მფლობელმა ფრენკი რაგბის მეფედ აქცია. ამ ქარხანაში დაიღუპა მისი დიასახლისის ქმარი და სწორედ ამ ქარხანამ მოუტანა მას წარმატება. უბრალოდ იმიტომ, რომ სხვაზე უფრო ღონიერი იყო, სხვაზე უფრო ველური. თავიდან აღნიშნე, რომ ლინცეი ანდერსონის ფილმები განსაკუთრებით უყვართ ახალგაზრდებს. ძალიან მომწონს, როცა ვხედავ, როგორ ხალისობენ 18-20 წლის გოგობიჭები იღბლიანზე. ეგ ის ასაკია, როცა მშობლები გულს გვიწყალებენ და გვასწავლიან, თუ გინდა წარმატებას მიაღწიო, შრომა და სწავლა არ უნდა დაგეზაროს. ამათ დასცინის ლინცეი ანდერსონი ამ მასწავლებლებს. და კიდევ დასცინის ადრე დაბერებულ ახალგაზრდებს, რომლებიც წარმატების კიბეზე ზოგჯერ საკუთარ თავს ღალატობენ. ფრენკ მეშინი ავიდა ამ კიბეზე, მაგრამ ადამიანობა შეინარჩუნა. მით უფრო საინტერესოა, როგორ შეაფასებს ახალგაზრდა მაყურებელი 1963 წელს გადაღებულ შავ-თეთრი კინოს შედევრს, რომელიც YouTube-ში შეგიძლიათ ნახოთ. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „ასეთია წარმატების კიბე“. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე. ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins.
Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now.
Does it feel like rain?